Бишкектеги ички саат 6:30 болду. Азаттык обого чыгат. Кушуба кечиңиздер менен кадырлуу угармандар. Бүгүн күнгү ишемби 23 октябрь. Программабыздын башкы темасы
менин оюмча азыр Кыргызстанга ушул бир тынчтык, биримдик алып келе турган коалиция керек.
Кыргызстанга парламенттик кандай коалиция керек? Сиздерге ушул маселени талкуулаган тегерек үстөл маегин сунуш кылабыз. Уктурууга бүгүн Бишкектен Максат Акматжан уулу, Прагадан Павел Клоузберг операторлук кылышат. Программаны Прага студиясында мен Эсенбай Нурушев өткөрөм. Алды менен жаңылыктар менен тааныштырабыз сиздерди. Бүгүн Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдумомун Мамараимов парламенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы качан чыгары белгисиз деп билдирди Азаттыкка. Ушул тапта шайлоочу өздүктөрүнөн келип түшкөн токтомдордун түп нускалары текшерилип бүттү. Азыр борбордук шайлоо комиссиясы салыштыруу иштеринин жыйынтыгында түзүлгөн актыларды изилдеп жатат. Бүгүн Бишкектеги өкмөт үйүнүн алдында митинг болуп өттү. Мекен шейиттери Айкүл Алатоо 7 апрель кыймылынын 30 чукун мүчөлөрү 10 октябрдагы шайлоо жыйынтыгын жокко чыгаруу, добуштарды кайра саноо, Атажурт партиясынын парламентке келишине каршы талаптарды айтышты. Кыргыздын залкар акыны Жалил Садыков менен коштошуу зыйнаты Бишкектеги опера жана балет театрында өткөрүлдү. Эл акыны драматург коомдук ишмери Жалил Садыков 21 октябрда 78 жаш курагында дүйнөдөн кайткан эле. Акындын жүздөгөн ырларына овундур чыгарылып, драмалары аркыл театрларда коюлган. Жалил Садыков Кыргыз Республикасынын гимнин автору, Кыргыз Республикасынын эл депутаты болгон. Дүйнөлүк окуялардан талиптер эл аралык миссиянын кеңсесине кол салышты. Окуя Ооганстандын батыш аймагындагы Герат провинциясында болду. Улуттар уюмунун бул жердеги миссиясына акыркы маалыматтарда 4 козголоңчу кол салып, атышуу учурунда 3 коопсуздук кызматтары тыйпыл кылганы айтылат. Ал эми 4-сү дүрмөттөлгөн автомашинада жарылып өлдү. Викиликс сайты кайрадан Пентагондун жашыруу материалдарын жарыялады. Миңдеген документтерде Ирактагы согуш маалында америкалык аскерлердин одоно мамилелери баяндалат. Сайт жакынкы аралыкта дагы 400 миңдей документтерди шардана кылганы жатат. Жума күнү Пентагон аларда эч кандай деле олуттуу фактылар жоктугун айтып, ошол учурда интернет сайттын бул планы америкалык жана ирактык аскерлердин коопсуздугуна коркунуч түзүшү мүмкүн деп эскертти. Израиль иш жүзүндө аннексия ишин жүргүзүп жатат деп айтылат. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча атайын докладчысы Ричард Фолк башкы ассамблеяга даярдаган документте. Фолктун айтымында Палестина аймактарынын 40%ге жакыны ушул тушта Израилдин административдик көзөмөлүндө калган. Израиль бийликтери докладты кескин сынга алышты. Гаитинин чыгышында холера жайылды. Ушул кезге чейин 200 киши каза тапты, 2,5 миңдей адам ооруканаларга жаткырылды. Илдеттин бул жерде быйыл январдагы зилзаладан үй жайсыз калган 100 миңдеген адамдар жашап жаткан лагерлерге жайылышына жол бербөө үчүн бийликтер чукул чараларды көрө баштады. Аталган зилзаладан 250 миң киши курман болгон, 1,5 миллиондон ашуун адам үй жайсыз калган эле. Сеулда бүгүн чоң жыйырманын жыйыны аяктады. Финансы министрлери өнүгүп жаткан өлкөлөргө эл аралык валюта корунун ишине көзөмөл жүргүзгөнгө кеңири укук берүүнү макул табышты. Жетишилген макулдашууга ылайык Европанын өлкөлөрү фонддун директорлор кеңешиндеги 2 орунду Кытай менен Индияга бере турган болду. Фонддун башкаруучу директору Доминик Строскан муну уюмдун тарыхындагы эң реформа деп атады. 3 жумадан соң ушул эле Сеулда чоң жыйырманын жогорку деңгээлдеги жыйыны башталат. Жаңылыктардын негизгилери мына ушулар. Синоптиктердин маалыматтары боюнча 24 октябрда Кыргызстандын дыйканчылык райондорунда 1-6 градуска чейин суук болуп, үйшүк жүрөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 0-2 градус суук болуп, үйшүк жүрөт. Абанын температурасы күндүз 12-14 градус жылуу болот. Эми сиздерге Бишкек студиясында өткөрүлгөн тегерек үстөл маегин сунуш кылабыз. Анда Кыргызстанга кандай парламенттик коалиция керек деген маселе талкууланды. Талкууну кабарчыбыз Айдынбек Ахмат уулу алып барат.
Саламатсыздарбы урматтуу коноктор, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Мына 10-октябрдагы парламенттик шайлоодон кийин өлкөдө кандай коалиция түзүлөт деген маселе эң актуалдуу болуп турат. Бул маселени талкуу Бишкекте эле эмес, алыскы Москвада дагы болуп кетти. Чындыгында Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун жыйынтыгын расмий түрдө жарыялагандан кийин гана коалиция тууралуу баягы расмий сүйлөшүүлөр башталары анык, бирок ага карабай Кыргызстан үчүн азыр кандай коалиция керек деген маселе коомчулуктун көңүл борборунда турат. Мына ушул маселени талкуу үчүн биз студиябызга мурунку биринчи вице премьер министр Эсенкул Өмүралиевди, экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акынеевди жана саясаттануучу Бекболсун Бөрүбашевди чакырган элек. Конокторубуз азыр мына толугу менен студиябызда отурат. Анда эмесе ошол талкуубузду баштай берсек, жогоруда айтылгандай Кыргызстанга кандай коалиция керек, коомчулуктун ичинде бир топтору кеңири масштабта коалиция керек деген сунушту айтса, башкалар революциячыл партиялар өкмөттү түзүүгө тийиш деген ойдо да. Бул баягы тарыхый кырдаалга жараша ошолор бийлигке келсе туура болот деген дагы ойлор бар да. Эсенкул мырза, сизден баштасак, кыргыз мамлекети үчүн кандай түрдөгү коалиция ыңгайлуу жана улуттук кызыкчылыктарга дал келет азыркы мезгилде?
Эми менин оюмча азыр Кыргызстанга ушул бир тынчтык, биримдик алып келе турган коалиция керек. Азыр башка маселелердин баарын жыйыштырыш керек. Дагы ушул келечекти көздөп, элдин биримдигин, мамлекеттин бүтүндүгүн көздөгөн бир биригүү керек да. Эми бул эгерде ушуга жана широкий коалиция дегендей баардыгы макул болуп бир башты болуп кетсе абдан жакшы болот эле, бирок тилекке каршы андай болууга шарттар менимче жок. Ошон үчүн эгерде туруктуу коалиция десек, бир төрт азыркы өткөн беш партиянын бир төртөө бириксе анда жакшы болот эле.
Ушул революциячыл күчтөрдүн же партиялардын коалициясы, мен бул жерге эми революциячыл дегенге республиканы да кошуп атам да, себеби бул партиянын лидери Өмүрбек Бабанов менин оюмча ынанымы жана көз караштары боюнча ушул ата мекен менен Кыргызстан социал демократиялык партиясына жакын саясатчы деген ой бар да. Ушул үч коалиция, Кыргызстан социал демократиялык партиясы, ата мекен, республика ийгиликтүү боло алабы? Бул булардын тушунда экономика илгерилейби? Жумакадыр мырза, кандай ойлойсуз?
Эми жана Эсенкул Касымович айтып кеткендей, коалиция түчүгө мажбур болуп атабыз. Себеби мынабу беш партия өткөндүн арасынан мындай эч кимиси жанагындай көпчүлүк добушка ээ болгон жок да. Эми жанагы 8% менен 5.5% ортосу өтө деле айырмасы чоң эмес. Ошон үчүн мындай кеңир коалиция түзүүгө туура келип атат да. Анан эми мына бүгүнкү күнү жанагындай революцияга катышкан партиялар, анан кийин революцияга катышпагандар деп бөлүнбөй, себеби андай эки тарап жакка бөлүнсө анда эч кандай иш болбойт. Себеби үч партия бириккен күнү да алардыкы жанагындай конституциялык көпчүлүк болбойт. Мен ушул Эсенкул Касымовичтин сөзүнө кошулат элем, силер катыштыңар, силер катышпаган жоксуңар дегенден алыс болуп, баардык эле колунан келүүчү адамдар, ошо партиялардын жетекчилери өзүнчө сүйлөшүп алып, мүмкүн жанагындай эле бир эми оппозиция керекпи, кереги жокпу, ким билет, ошо жанагындай бир маселени алдына коюп, бир программаны коюп, ошо араларынан болобу же башка жактан болобу, ошо өкмөттүн ишин алып кетчү адамды премьерликке дайындап, мындай бир жакшы иш алып кетсе анда иш болот да. Анан жанагындай эки тарап жакка бөлүнүп, биз катыштык, биз катышкан жокпуз деп, анан мен болом, мен болом деп талашса анда чындап келгенде эч кандай иш болбойт. Анан булар эми жанагы амбицияларын, жеке менчик амбицияларын тыш жака коюп эле, ошо кыргыз мамлекетинин элин кызыкчылыгын алдыга коюп туруп бир чогуу иш жасаса анда мен ойлойм мынабу баардыгынын колунан келүчү адамдар, башында тургандар бир жакшы иш болуп кетишке мүмкүнчүлүк болот да.
Мен мынабу Бекболсун агайга бир суроо бериштен мурда Эсенкул агайдан бир нерсени тактап алайын деп атам. Бул төрт партиянын деп бизде беш партия азыр өткөнү анык болуп жатат, ушу 5% тосмодон кайсы партияны сиз ушул четке чыгарып турасыз азыр?
Эми четке эч кимисин деле чыгаргым келбейт, бирок бул азыркы коалиция кандай түзүлүшү мүмкүн? Биринчи, бул программный платформанын негизинде, мисалы үчүн парламенттик башкаруу системасын колдогон партиялар бар. ачык айкын. Бул эки партия, Атамекен и социал-демократтар. Ошол эле убакта күчтүү бийликти программалык мындай бир лозунг кылып алып чыккан партиялар бар. Булар ар намыс менен ата журт. Республика партиясы бул ортомчу позиция турган партия болуп атат. Мына ушулардын позициясынан көз каранды да. Эгерде булар мисалы үчүн Атамекен менен СДПК жака кошулуп кетсе, мен ойлойм, буларга ата журт партиясы да кошулуп кетиши мүмкүн. Келечекте кызыкчылыкты көздөп.
Анда ар намыс партиясы чектеп калат.
Анда ар намыс партиясы чектеп калат. Эгерде бул күчтүү бийлик тараптуу дегендер болсо, анда ата журт, ар намыс республикага СДПК партиясы кошулуп кетиши мүмкүн. Анда Атамекен оппозицияда калат. Бирок мен ушул жерден дагы бир айтып коеюн, бороки бүгүн биз ак, кара, көк, кызыл деп бөлбөшүбүз керек партияларды. Революциячыл, революциячыл эмес деп. Азыр анын баарын унутуш керек дагы, келечекти көздөш керек да.
Бекболсун агай, мына саясаттануучу катары айтсаңыз, мына азыр мүмкүн боло турган коалициялар тууралуу айтылды. Сиз кандай деп ойлойсуз, ушу кеңири коалиция түзүү үчүн бизде кандай ушу тоскоолдуктар бар? Чын эле биз революциячыл деп бөлгүбүз келбеген менен, бирок азыркы реалдуулук ушундай болуп жатат да. Кандай деп ойлойсуз?
Эң биринчиден азыркы Кыргызстандын саясий системасында коалициянын эки түрүнүн астында турабыз да, биз эки коалиция түзүшүбүз керек. Эң биринчи парламенттик коалиция болуш керек, партиялардын биригиши керек да, андан кийин өкмөттүк коалиция түзүлөт. Өзүнүн жол жобосу боюнча ушундай да. Туура азыр баягы саясий партиялар ич ара сүйлөшүп жүргүзүп атат, ошол убакта баягы тил табыш оор болуп турат да. Бирок мен ушундай айтат элем да, бул коалициялар жөн эле түзүлүп калбаш керек. Мисалы үчүн коалиция түзүлгөндөн кийин партиялык парламенттик коалиция түзүлгөндөн кийин алар өкмөттүк коалицияны түзгөнгө барышат. Мына ошон үчүн баягы аткаруу бийлиги негизги программасына карап туруп, ошол партиялар өздөрүнүн программасына карап туруп, платформасына карап туруп, алардын экономикалык программасы бар, ошого карата гана парламенттик баягы тиги өкмөттүк коалиция түзүлөт да. Ошон үчүн менин оюмча булар жөн эле түзүлө бербей, өздөрүнүн баягы программалардын бири бирине жакындыгына, ой пикирдин жакындыгына карап түзбөсө, андай коалиция туруктуу болбойт. Баягы бизде Кыргызстанда тиги Европанын кээ бир мамлекеттеринде болуп правительственный чакырда деген башталат да. Ошон үчүн ал бүгүн эптеп септеп түзө коюп, парламентти келип алып келип отургузуп койсок, бул деле жакшы, бирок мунун келечеги кең болбой калат да. Ошон үчүн булар баягы сүйлөшүп жүргүзгөндө ушул маселени караш керек.
Анда революциячыл деп атабасак, анда башкача атайлы, парламенттик системаны жактаган же президенттик системаны жактаган партиялар деп атап алсак да, анда мына парламенттик системаны жактаган партиялар коалиция түздү дейлик. Бирок бизге абдан бир сырттан күчтүү таасирлер бар. Бул Москва. Алар өздөрүнүн кандай бийликти Кыргызстанда көздөп турганын ачык эле айткан. Ошондой парламенттик системаны жактаган партиялар коалиция түзгөн шартта биз Орусия менен мамилени кандай жөнгө салып кетебиз? Кандай болуш керек мындай шартта, Эсенкул агай?
Эми биз баягы өзүбүзчө бир өзгөчө бир аралда жашаган жокпуз да. Биз ар бир мамлекет менен, өзгөчө кошуна мамлекеттер менен, ошон менен тилектеш мамлекеттер менен алака түзүшүбүз керек. Алардын да өзүнүн бир көздөгөн максаты бар. Аларга да ыңгайлуу бийлик модели бар. Биздин бүгүнкү саясий кырдаалды жактай турган, аны жактап атат. Бирок булар айтып атат, кандай мамлекет, кандай коалиция түзүлсө дагы, кандай кишилер бийликке келсе дагы, биз кызматташ болобуз деп. Менимче, мындан эчтеке өзгөрбөйт. Анан жана парламенттик коалиция деген маселеге. Жерде биз мындай кылышыбыз керек да, мына биз кечөө чогулуп ушундай бир сунуш кийирдик бул партияларга. Биринчиден, өзүңөр өкмөт түзбөгүлө. Ушу коалиция түзүгүп, негизги программалык багыттарды тандап, тактап, ошону негизинде бир парламент, то есть премьер-министрдин кандидатурасына токтогула. Ошол киши силер ардыңарда жоопкерчиликтүү болсун. Ал кишиге эркиндик бергиле, бүт команданы өзү түзсүн. Команданын ичинде портфель бөлүшүп алып, бул менин министрим, бул менин министрим деген болбосун. Антсеңер баягы убактылуу өкмөттүн кейпин кийип каласыңар. Анда команда болбойт, ишиңерде болбойт, алдыга жыл албайбыз. Бат эле коалицияң ыдырайт. Ошон үчүн премьер-министрди аныктагыла, ошол киши силерге подотчетный болсун, а кишиге эркиндик бергиле, калган өкмөттүн баарын курамын ошол киши түзсүн, анан бир команда болуп иштесин. Ошол программаны бекитип берип, силер үстүнөн көзөмөл кылгыла деген сунуш болуп атат. Мына ушуну 2-3 партия колдоп атат. Калгандары азыр ойлонуп атат, менчи ушу жолго барсак абдан туура болот эле.
Бул жанагы айтылган техникалык өкмөттү түзүү деген сунуш ушул окшойт анда. Бул өкмөт анда премьер-министр бул партиялардын ичинде эмес, сырттан келген киши болуш керекпи, эффективдүү болушу?
Жок, ошол партиялардын ичинен эле бирөө болуш керек. Себеби биз жерде коалиция түзүлгөндө жана 3 чоң портфель бар. Биринчи премьер-министр, экинчи спикер, үчүнчү ошол бириккен коалициянын башында турган киши парламентте. Коалицияны биргелетип иштетип турган киши. Балким келечекте ал кишинин позициясы болочок президенттин позициясы болуп калат.
Кандай деп ойлойсуз, Жумакадыр мырза, бул натыйжа береби мындай жол?
Эми натыйжа бериши мүмкүн, бирок мен мындай деп ойлойт элем да. Мисалы жана айтылып кеткендей, Москва көзөмөлдөйбү же башка мамлекет көзөмөлдөйбү? Мен ойлойт элем, азыр ошондой бир шарт түзүлүп атат да, эң биринчи ушу Кыргызстандын кызыкчылыгын алдыга коюп туруп, эч кандай Москва, эми мүмкүн жанагы шайлоо болгондо болушу мүмкүн, эми президенттердин өзүнүн ойлору болушу мүмкүн, сүйлөшүүлөр болушу мүмкүн, бирок мына азыр эми партиялар жеңишке келип, жанагы 5% өткөндөн кийин бүт бардыгын артка тыштап коюп, жана мурун айтылгандай да, жанагы мамлекеттердин эч кандай кызыгы эмес. Эң негизи ушу Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн кандай биз өкмөт түзөбүз, ким өкмөттү башкарат. Мисалы эми мынабу парламенттик коалиция деген менен парламент өкмөттү бекиткенден кийин алар жалаң эле жанагы мыйзам чыгаруу тарап жакта иштеп калышат да, а калганын бардыгын жанагы шайланган өкмөт өзүнчө иштеп кетиш керек да. Анан баягы жылына бир жолу отчет берет экен. Ошон үчүн эми эң мындайча айтканда азыр кандай маанайда болбосун, мен ойлойт элем, эми 5% өткөн партиялардын мүчөлөрү дагы, депутат болгон адамдардын, эми Кыргызстан өтө эле чоң мамлекет эмес, баардыгын биз билебиз, колунан келчү адамдар, жанагы Эсенгул Касымович айткандай, ошо жеке менчик амбицияларын, мен премьер сөзсүз түрүндө болуш керекмин, башка эч ким болбош керек дегендерди тыштап коюп, арасынан ошого ылайыктуу бир адамды шайлап, ошого мүмкүнчүлүк берип, өкмөттү түзгөнгө баштан аягына чейин жанагындай эч кандай тоскоолдук кылбай, биздин бул министр бул министр дебей, өздөрү жанагы татынакай жакшы мыйзамды чыгаруу жагына көңүл буруп, ошо өкмөттү иштесе, анда мен ойлойм, парламенттик шартта мүмкүнчүлүк түзүлөт, ошо эми экономикабызды алдыга батыраак алып кетүүгө, элдин жашоосун эми бир 5-6 жылдын ичинде бир алдыга жылдырбасак, мына көрүп атпайбызбы, 600 000 деп айтып атат, эми миллион деп айтып атат бирөөлөр, эл кетип атпайбы башка жакачы? Себеби биз экономиканы алдыга жылдырыш керекпиз.
Партиялардын кеңири коалиция түзүүсүнө булардын платформасындагы мисалы үчүн күчтүү бийликти көздөгөн и парламент системаны каалап турганы ажырым болуп атат да. Мына ушул маселени партиялар ушул өздөрүнүн программаларындагы бир амбицияларды бир мораторий коюп токтотуш керекпи, эмне кылыш керек? Маселе үчүн ар намыс менен ата журт президенттик бийликти киргизем дегени тиги эле экинчи тараптан абдан катуу каршылыкты жаратып, ушул конфронтациянын бир булагы болуп калгандай болуп атат да. Бул жерден кандай компромисс табууга болот, Бекболсун агай?
Эми саясатта дайыма сөзсүз компромисс болуш керек. Эгерде саясатта компромисс болбосо анда процесс токтоп калат, же тескери жакка кетип калат да. Бул дүйнөлүк тажрыйбада. Бул биринчиси. Экинчисинен болсо өзүң сурап атасың, баягы тиги программасынан алып койсо, токтотуп койсо болобу депчи? Болот. Эми андай боло берет. Мисалы үчүн кечээ бирде айтып коюп, бүгүн тескери кылгандар деле болуп атпайбы? Бирок анда баягы келечекте ошо партияга болгон ишеним азыраак болуп калат да. Мисалы үчүн мына бүгүн шайлоонун астында ушундай бир үгүтүштөрүн ушундай бир негизги маселелерди койгон, ошондон анан чегинсе сөзсүз шайлоочу эртеңбүсүнү сурайт, эмне үчүн ушундай болуп калды депчи. Бирок бул мындай кадамга бир эле партия барышын кереги жок, баардык партиялар ушул кадамга барыш керек да. Бул экинчиден. Үчүнчүдөн, жанагы өзүңөр сурап кеттиңер, тиги Эсенгул Асмович абдан жакшы айтты да, мындай дүйнөлүк практика да бар. Муну баягы беспартийный правительство деп коет да, партиялык правительство деп коет. Мындайга кадамга барса болот, бирок бизге ушу биздин азыркы баягы жогорку кеңешке өткөн партиялар ушуга даярбы? Бул башка маселе да, бирок ушундай дүйнөлүк практикада бар. Анда бул жерде баягы эгерде барбай калышынын себеби эмне? Анткени биз парламенттик башкарууну киргизип атабыз да. Ошо парламентке партиялардын көпчүлүгү эмне ой менен барды? Булар бийликке барыш керек, бул закон чыгаруучу бийликте да булардын колунда болуш керек, аткаруу бийликте булардын колунда болуш керек да, а чындыгында бүт материалдык, финансылык ресурстардын баарысы аткаруу бийликтин колунда. Ошон үчүн негизги максат жана аткаруу бийликти колго алып, ошон үчүн жана парламенттик биз башкарууга барып атканыбыздын бирден бир себеби ушунда. Ушуга партиялар даярбы, даяр эмеспи, аны келечек көрсөтөт деп ойлойм.
Бул мен дагы бир суроо, мына Эсенкул мырзанын жанагы бир премьер министрди тандап алып, анан баарын ушуга тапшырыш керек дегендегидей гана бир дегенге окшош бир сунуш буга чейин айтылган, жана техникалык өкмөт деген сунушту жаз мезгилге чейин бир техникалык өкмөткө калтырып коелу, эгерде бул азыркы турган партиялар коалицияны түзө албаса. Бул себеби мына кыш келе атат, оор акыбал, ошондуктан техникалык өкмөт, мүмкүн азыркы техникалык өкмөт өзүнүн миссиясын аткара берсин деген. Бул баягы мындайча айтканда бир кичине өлүмдү жейбизби, же бирдемкени мындай жылдырып туруп эле эмеспи, же мүмкүн ушул жолбу, ага чейин партиялар мүмкүн бир мунасага келишеби, кандай деп ойлойсуз?
Мен бул техникалык өкмөт деп айткан жокмун. Техникалык,
мен кечиресиз, бул сунушту Богатырев деген бир биздеги эксперт сунуштаган, мен ошол эле ошону айтып атам да.
Ал Валентиндин ошонун өзүнүн ою болсо керек, себеби ал бул техникалык өкмөттүн балким өмүрүн узартайын деген мааниде айтып атса керек. Мен ага каршымын. Техникалык өкмөт мөөнөтү узарбаш керек, а бул коалиционный өкмөт, жана айткандай беспартийный өкмөт деп коет. Бул ошол парламент мисалы үчүн 5 жылга болсо, 5 жылга да шайланышы мүмкүн. Ал коалициянын ичиндеги чечим. Эгерде алар сүйлөшүп туруп, мына элдин кызыкчылыгын, мамлекеттин кызыкчылыгын көздөп, азыр талашып тартышпай, бири бири менен урушпай ушундай бир чечимге келип, бир премьер министрди чыгарып, анан ошол кишиге мооки өкмөттү комплектовать этип иштегенге мүмкүнчүлүк берели. Бирок биз айткан программанын чегинде иштесин десе, менимче туура болот.
Мына талкууну жыйынтыктап айтсак да, эми ушу талкуу да соңуна чыгып келатат. Кыргызстан үчүн баягы оң солчул дегендей, революциячыл деп айтып, парламенттик системаны жактаган күчтөрдүн бир коалициясы туруктуу болуп, мамлекет үчүн пайдалуу болобу, же болбосо кеңири коалиция пайдалуу, натыйжалуу болобу? Жумакадыр агай, кандай деп ойлойсуз?
Мен айтып кетейин, эми мына кабыл алынган конституция боюнча мен ойлойм, эң эле жок дегенде 5 жыл биз парламенттик система менен иштөөгө мажбур болобуз. Себеби эч кандай өзгөртүү киргизүүгө 10 жылдын ичинде ошо жазылган конституция нормасындачы. Анан мисалы дагы бир өзгөртүү боло турган болсо, бул референдум аркылуу, жанагындай парламент чечими менен эмес. Ошондуктан эми бирок мен жанагы беспартийный өкмөткө эми партиялар келди, бийликечи. Мына 5 партия деп атабыз, мүмкүн 6-партия өтүшү мүмкүн. Эми партиялар бийликке келгенден кийин булар кийин жооп бериш керек. Ошондуктан жанагындай эч кандай партияга тиешеси жок адамды алып келип, анан сен бүткүл экономикага жооп бересиң деп бүт баарын жүктөп койгон, мен ойлойм, ошо парламент тарап жактан деле анча мынча мындай эме болуп атат, күмөн болуп атат да. Себеби сөзсүз түрүндө ошо парламент, мына азыркы шайланган, алар ошо өкмөт үчүн дагы, закондор үчүн дагы, башка баардык үчүн булар жооп бериш керек да, кийин бир 5 жылдан кийин.
Демек сиздин оюңузча кеңири коалиция натыйжалуу болот?
Кеңири коалиция сөзсүз түрүндө натыйжалуу болот да.
Сиздин оюңуз кандай, Бекболсун агай?
Менин оюмча бул Кыргызстандын саясий элитасынын акыркы 20 жылдагы оюну болуп атат да. Парламенттик республика, президенттик республика кошмо депчи, бул саясий гана элитага тиешелүү нерсе. Коом үчүн эң негизги бизге мобилдүү, мындай арзанга турган, анан эң негизги эффективдүү, натыйжалуу, анан жоопкерчиликтүү мамлекеттик бийлик керек. Биз ушул маселени дайыма коюп келе атабыз, бирок ушул маселе дайыма талаада калып калат да.
Жок, азыркы реалдуу шартта, азыркы шартта мынау эки жолдун, коалициянын жанагы парламенттик системаны жактаган күчтөрдүн, же белким кимиси натыйжалуу болот?
Мен ошого баратам да. Мисалы үчүн азыр парламентти жактаган, мисалы үчүн Атамбекен СДПК болуп атпайбы, ушулар экзамен берип атат. Эгерде ушулар кеңири караса, анда булар кеңири коалиция түзгөнгө барыш керек. Өздөрүнүн амбициясын таштап, ансыз деле өздөрүнүн оюн таңуулашты кээ бир маселелер боюнча. Ошон үчүн азыр бир дагы партияны сертке түртпөй, кайра буларга барыш керек дагы, кеңири коалиция түзгөнгө аракет кылыш керек. Ошондо булар утуп кетет.
Сизде кандай?
Парламенттик деген конституциябыз уже парламенттик болбоду, андай болуп тургандан кийин кеңири коалицияга барыш керек. А жанагы техникалык өкмөттүн башчысы ошол коалицияга кирген партиялардын ичинен чыгат. Ошол бир партиец болот, бир эле киши. Ошол жооп берет. Себеби беш партиядан беш премьер чыкпайт да. Ошолор чогулуп туруп бир кишини чыгарыш керек. Ошол кишиге жоопкерчиликти бериш керек. Ошол киши аркылуу бүт өзүнүн программасын аткарттырыш керек. А калган өкмөттүн мүчөлөрү партияга кирбеген кишилер болуш керек.
Рахмат чоң, урматтуу каармандар, биз Азаттын тегерек стол жыйынында Кыргызстанга кандай коалиция керек деген теманы талкууладык. Ага мурунку биринчи вице-премьер министр Эсенгул Өмүрәлиев, экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акынеев жана саясаттануучу Бекбосун Бөрүбашев катышты. Талкууну мен Айданбек Ахмат уулу алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Уктуруубуздун соңунда кыргыз эл акыны Жалил Садыковду акыркы сапарга узатуу таазиясынан кабарчыбыз Аманбек Дилденбай уюштурган репортажды назарыңыздарга бурабыз.
Улуттук опера балет театрынын колонналар залында улуу талант, акын жана драматург, коомдук ишмер Жалил Садыковдун сөөгү жаткан табыттын жанында улуттук гвардиянын жоокерлери каз катар тизилип турушту. Ар улуттун жүздөгөн өкүлдөрү, шаар тургундары Жалил Садыков менен коштошуп аза күтүүгө келишти. Мамлекет башчысы Роза Отунбаева, биринчи вице-премьер министр Амангелди Муралиев, Бишкек шаар башчысы Иса Өмүркулов келип, залкар таланттын үй бүлөсүнө, жакындарына көңүл айтышты. Залда муңдуу кошок жаңырып турду. Андан соң опера балет театрынын алдында миңдеген кишилердин катышуусунда аза күтүү митингисин маданият жана маалымат министри Садык Шернияз ачып, сөздү президенттин администрация башчысы Эмил Каптагаевка берди.
Өнөр менен өлүмдүн аралыгын ал өзүнүн адамдык бийик духу менен алыстатты. Анын ар бир күнү жашоо үчүн күрөшкө айланды. Жалил агайдын ички духу күчтүү, эл жерин сүйгөн, улутун, кыргызын сүйгөн чыныгы патриот адам эле. Ал сүйүү анын ырларында, чыгармаларында бийик пафос катары жашады.
Андан соң сөз сүйлөгөн кыргыз эл баатыры Сооронбай Жусуев калемдеши Жалил Садыковду залкар талант катары баалап, адамгерчилиги өтө жогору инсан эле деген баасын берди. Маданият жана маалымат министри Садык Шернияз улуу сөздүн устаты Жалил Садыковдун элге, келечек муунга калтырган сөзү калганын белгиледи.
Кыргызда улуу сөз бар, өзү өтсө да сөз өлбөйт деген. Анткени мынагу акыркы убакта биздин турмуштардалай инсандарды көрүп келеатабыз, өзү өлө элек да сөз өлүп калган. Өзү өлсө да сөз өлбөйт дегеним Кыргызстан Кыргызстан болуп турганы, Жалил агабыздын сөзү менен биз таң атырабыз дагы, Жалил агабыздын сөзү менен биз күндү батырабыз,
деди Садык Шернияз. Ал эми кыргыз эл акыны Майрамкан Абылкасымова калемдеш агасы Жалил Садыковду акыркы сапарга узатып жатып, кыргыз эли дагы бир улуу талантынан айрылганын, мына ушундай залкарлардын чыгармаларына байлык мансап дегендердин кесепети тийип көңүл бурулбай калабы деп арман кылды.
Арманым бар көкүрөктө. Давлесипти да, Жалилди да киминден жаман атты кылып асылгандар болду. Ушул сөзүн жаман жазды, музыкасын жаман жазды деп. Ушундай бир доолуу эркектер, доолуу аялдар пайда болду. Ушинтип отурса атасын сакалдан сүйрөгөнсүп, улуунун сөзүн ким угат? Ошон үчүн мен жаштарга айтат элем, аттуу баштыларды сакалдан алып сүйрөбөй, урматташ керек, жакшы жагын көрө билиш керек,
деди Майрамкан Абылкасымова. Маркум Жалил Садыков атасы Садык Молдо кызматтарда иштеп жүрүп, жалган жеринен эл душманы болуп алыска айдалып кеткенден кийин турмуштун далай оор азаптарын башынан кечирип, 12 жашынан козу кайтарып, 14 чыкканда араба айдап суу сугарып, кичинекейинен чыйрак эмгекчил болуп өскөнүн бала кезден берки курдашы, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Сайпидин Осмонов төмөндөгүчө эскерди.
Ошол кезде согуштун учурунда эр азаматтын баары согушка кеткен, кемпир чалдар калган, а биз болсо ошол эр жигиттердин эмгегин кылып, ошолордой оокат кылып, эч айлык албай, эч эмгек албай эле оор жумуштарды аткарып жүрдүк.
Жалил Садыковдун агаларынын бири ардыгер Токтогон Жамалдинов болсо, Жалилди турмуштун оор запкысы жаштайынан чыйралтып, айылда жүргөндө эле элдин турмушун ыр кылып жазып, сөздү аз сүйлөсө да саз сүйлөгөнүн белгилеп, мамлекеттик университетке окууга киргенге чейин эле жашоонун оор сынагынан өтүп, кыргыз элим, ата мекеним үчүн деген максатты алдына койгонун айтты. Кыргыз Республикасынын гимнин авторлорунун бири, 20 ашуун поэтикалык чыгармалардын Манастын уулу Семетей, Сейиттек, Жээнбек, Айкөл Манас үч илтигинин жана ондогон драмалардын автору Залкар талант Жалил Садыковдун сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлуп, анын арбагына багышталып Куран окулду. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбаев, Бишкек.
Азаттыктын жарым сааттык программасы ушуну менен аяктады. Анын Прага студиясынан мен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Кечиңиздер кушубак улансын.